Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Εντάξει, η διαφορά είναι πλέον εμφανής. Μπορεί οι συνθήκες βέβαια να είναι πλέον καλύτερες σήμερα, αλλά η ζέστη επιμένει και σήμερα. Όπως επιμένουν τα σαραντάρια σε ορισμένες περιοχές, ειδικά στη Δυτική Ελλάδα που θυμίζουν καμίνι, όπως επιμένει δυστυχώς και ο κίνδυνος για φωτιές από ισχυρούς ανέμους. Στα ύψη και το πολιτικό θερμόμετρο δεν έχουν τέλος πραγματικά οι σφοδρές συγκρούσεις με φόντο το καλάθι της ΔΕΘ. Αλλά οι πολιτικές κόντρες μπορούν να περιμένουν. Γιατί έχουμε απόψη την Αυγουστιάτικη Πανσέλινη, η οποία θα φωτίσει τον ουρανό, ενώ θα είναι ελεύθερη είσοδο σε 126 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία σε όλη τη χώρα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 28 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Σύριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε εκδήλωση για τη θεμελίωση υπερσύγχρονου θερμοκηπίου στην Πτολεμαϊδα, ο Πρωθυπουργός πρόκειται για μια μεγάλη επένδυση που θα δημιουργήσει πολλές θέσεις εργασίας, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναφέρθηκε στη μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας στη νέα ενεργειακή εποχή, υπογραμμίζοντας ότι η περιοχή μπορεί πλέον να αντιμετωπίζει το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία μετά την απομάκρυνση από το λιχνίτι. Η Ελλάδα έχει προβεί σε ρηματική διακοίνωση προς την Τουρκία ύστερα από την ανακοίνωση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα και θα υπάρξουν και άλλες ενέργειες, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από τη Βουλή. Παράνομη κτήση μη επανδρομένου τουρκικού αεροσκάφου στο FIR Αθηνών κοντά στην Αλεξανδρούπολη αναχαιτίστηκε από ελληνικά F-16. Τις 11 προτάσεις του Πασόκ παρουσίασε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης, οι οποίες έχουν σκοπό, όπως υποστηρίζει, να ανακουφίσουν περισσότερους από 3 εκατομμύρια δανειολήπτες. Οι νέες προτάσεις του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος είναι ήδη πράξη της κυβέρνησης, απαντά το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Τραγωδία χωρίς τέλος στο Νεπάλ, 543 νεκροί στις φωνικές πλημμύρες. Τουλάχιστον 93.000 οι πληγέντες. Ξεκίνησαν πάλι επιχειρήσεις διάσωσης μετά το συναγερμό για νέα πλημμύρα. Έκριθμη και πάλι κατάσταση στη Θέουτα, κάτοικοι του Ισπανικού θύλακα καίνε σκηνές μεταναστών και μπλοκάρουν τη διανομή φαγητού από εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού. Σε κατάσταση συναγερμού για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιά σήμερα Κρήτη, Ρόδος και Κάρπαθος, στο κίτρινο πολλές άλλες περιοχές. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός, 38 βάθμοι σήμερα στην Αθήνα, 36 στη Θεσσαλονίκη.
Ert News Radio 105,8.
Η ώρα είναι 2:04 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Δεν έχει τέλος πραγματικά η τραγωδία στο Νεπάλ, όπου έχει σημάνει συναγερμός για νέα πλημμύρα, καθώς υπερχυλίζει λίμνη μετά την καταστροφική κατολίσθηση. Θα ακούσουμε στη συνέχεια αναλυτικά τις τελευταίες πληροφορίες, όπως επίσης θα ακούσουμε τα νεότερα για την κατάσταση που παραμένει έκριθμη στη Θέουτα, στον Ισπανικό θύλακα στο Μαρόκο, όπου κάτοικοι αντιδρούν στην παρουσία μεταναστών. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας, όλα αυτά θα δούμε σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτα με την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, η οποία κινείται σε ρυθμούς ΔΕΘ, Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όλο το τελευταίο διάστημα. Σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με την επίσκεψή του νωρίτερα σε Φλόρινα και Πτολεμαϊδα και αυτή την ώρα στην Κοζάνη, ολοκληρώνει την διήμερη επίσκεψή του στη Βόρεια Ελλάδα, μία εβδομάδα πριν από την επίσημη εγκαίνεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στο επίκεντρο βέβαια οι κυβερνητικές δράσεις που ενισχύουν τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής και την τόνωση της επιχειρηματικότητας. Θα πάμε σε λίγο στην Κοζάνη και στον απεσταλμένο του Ερνιού, τον Μίλτο Σακελάρη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Νωρίτερα πάντως ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τρεις μεταποιητικές παραγωγικές μονάδες στη Φλόρινα, οι οποίες συμβάλλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη σε εξωστρεφούς βιομηχανικής και βιοτεχνικής βάσης της περιοχής, στηρίζοντας, όπως είπε, την τοπική οικονομία και κοινωνία στη μεταλλεκτική εποχή. Προανήγγειλε νέες παραγωγικές επενδύσεις στην περιοχή, οι οποίες, όπως είπε, δημιουργούν καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας.
απόδειξη ότι η επιχειρηματικότητα έχει πραγματικό σφιγμό εδώ πέρα στην ακριτική Φλόρινα. Πολιτική της κυβέρνησης είναι η στήριξη της μεταποίησης της βιομηχανίας, ειδικά της μεταποίησης η οποία έχει χαρακτηριστικά καινοτομίας και εξωστρέφειας. Και εσείς εδώ πέρα στη Φλόρινα αποδεικνύετε ότι με την κατάλληλη βοήθεια της πολιτείας, με το ειδικό καθεστώς για τις παραμεθόριες περιοχές το οποίο έχουμε δρομολογήσει, μπορείτε, είστε διατεθειμένοι να επενδύσετε, παράγετε ένα προϊόν το οποίο είναι καινοτόμο, το οποίο καλύπτει ανάγκες του πρωτογενού τομέα και το οποίο είναι και εξαγωγικό. Άρα νομίζω ότι η επιχείρηση αυτή σηματοδοτεί και συμβολίζει ακριβώς το μέλλον το οποίο και εμείς βλέπουμε για τη μεταποίηση συνολικά στην πατρίδα μας. Η Δυτική Μακεδονία είναι μια περιφέρεια η οποία έχει περάσει τις δικές της δοκιμασίες, αλλά χαίρομαι διότι μέσα από την πολύ συστηματική στήριξη την οποία παρέχει η κυβέρνηση δρομολογούνται πολλές νέες παραγωγικές επενδύσεις οι οποίες δημιουργούν καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Μόνο εσείς μου λέγατε ότι θα προσθέσετε συνολικά με τις επενδύσεις σας σχεδόν 200 θέσεις απασχόλησης για την περιοχή της Λόρνας και της Πτολεμαϊδας και δεν είστε η μόνη σημαντική επένδυση η οποία γίνεται στην περιοχή, αλλά είστε μια εμβληματική εταιρεία που έχει ταυτίσει την ιστορία της με την ακριτική Φλόρινα. Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία και να ξέρετε ότι είμαστε κοντά σας να σας βοηθήσουμε στα μελλοντικά επενδυτικά σας σχέδια.
Αυτά από τις πρώτες επισκέψεις. Στη συνέχεια επισκέφθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τη ροκοπική μονάδα στην περιοχή της Φλόρινας. Για να ακούσουμε τι είπε εκεί και το μήνυμα που έστειλε για την προστασία της ελληνικής φέτας.
Η στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας αλλά και του αγροδιατροφικού τομέα, ο οποίος στηρίζεται στην πρώτη ύλη της κτηνοτροφίας, έχει τόσο μεγάλη σημασία όχι μόνο για το αναπτυξιακό του αποτύπωμα, αλλά και το γεγονός ότι ουσιαστικά είναι ο κλάδος εκείνος ο οποίος είναι ταυτισμένος περισσότερο από οτιδήποτε άλλο με την περιφερειακή ανάπτυξη, με την εδαφική συνοχή και με τη δυνατότητά μας να κρατήσουμε τον κόσμο μας στα χωριά μας. Έχουμε πολύ φιλόδοξα σχέδια με το Υπουργείο για το πώς θα στηρίξουμε την ελληνική κτηνοτροφία και ειδικά τη φέτα, η οποία αποτελεί ένα ίσως το πιο εμβληματικό μας προϊόν. Το θέμα μας δεν είναι οι αγορές υπάρχουν. Το ζήτημα είναι να έχουμε το ποιοτικό εκείνο προϊόν με ελληνική, πιστοποιημένη ελληνική πρωτοήλη, η οποία θα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες πια μιας παγκόσμιας αγοράς. Και καθώς αφήνουμε πίσω μας παθογένειες οι οποίες έρχονται από το παρελθόν, τώρα είναι η ώρα και εν ώψη της πολύ σημαντικής διαπραγμάτευσης η οποία θα γίνει για την νέα ΚΑΠ, η οποία θα έχει πια και άλλα χαρακτηριστικά, να αξιοποιήσουμε αυτά τα πολύ σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα τα οποία έχει η χώρα μας, αλλά και η δικιά σας περιοχή, που δεν είναι μια περιοχή η οποία στη συνείδηση του κόσμου είναι τόσο ταυτισμένη με την τυροκομεία, αλλά σας φροντίζετε να κάνετε ό,τι περνάει από το χέρι σας για να αλλάξει αυτό.
Λοιπόν, να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από την Πτολεμαϊδα ο ανταποκριτής μας Χρήστος Αλικίδης.
Θα εγκαινιαστεί το υδροπονικό θερμοκήπιο Πτολεμαϊδας, μια πρότυπη μονάδα η οποία θα κατασκευαστεί στο πλαίσιο της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης. Μιλούμε για μια επένδυση ύψους 130 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία σε πλήρη έκταση θα δημιουργήσει 300 τουλάχιστον νέες θέσεις εργασίας. Είναι κάτι το οποίο σημαντικό, ιδιαίτερα σημαντικό για την περιοχή, δεδομένου ότι η Δυτική Μακεδονία βρίσκεται στο επίκεντρο εξαιτίας της μετάβασης από το λιγνίτι στη νέα οικονομία.
Λοιπόν, μένουμε στη Δυτική Μακεδονία, πάμε στην Κοζάνη και στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον πολιτικό μας τάχη, τον Μίλτο Σακελάρη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Έχει έρθει ο Πρωθυπουργός Μίλτο. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, είναι ο κ. Μητσοτάκη. Αυτή την ώρα βρίσκεται στο Γενικό Νοσοκομείο της Κοζάνης, όπου ξεναγείται. Αυτή τη στιγμή στους χώρους του νέου νοσοκομείου θα κάνει και μια δήλωση τώρα. Νωρίτερα βρέθηκε σε τρεις μεταποιητικές μονάδες στην Φλόρινα, ώστε η κυβέρνηση να συνεχίζει να στηρίζει, όπως είπε, τη μεταποίηση. Ενώ βρέθηκε και σε εταιρεία τριβοκομικών προϊόντων στην Φλόρινα και μίλησε για την ανάγκη να στηριχτεί περαιτέρω η κτηνοτροφία και ο πρωτογενής τομέας. Σήμερα το απόγευμα στις 6.30 θα μιλήσουμε με πολίτες στην Κοζάνη και που αναμένεται να στείλει νέα πολιτικά μηνύματα.
Και όλα αυτά μια εβδομάδα πριν από τα επίσημα εγκαίνια της ΔΕΘ. Μίλτο Σακελάρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Θα ακούσουμε στη συνέχεια, θα συνδεθούμε για να ακούσουμε και τα μηνύματα που θα στείλει ο Πρωθυπουργός στην τοποθέτησή του. Τώρα, στις επικείμενες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση, επικεντρώνεται το ενδιαφέρον της κυβέρνησης με το πακέτο του μέτρου να έχει σε μεγάλο βαθμό οριστικοποιηθεί, χωρίς να αποκλείονται όμως μέχρι την τελευταία στιγμή επιμέρους αλλαγές ή προσθήκες. Όπως αναφέρει σε σύνταξή του ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, η φετινή δέσμη μέτρων θα έχει στο επίκεντρο τη μεσαία τάξη με παρεμβάσεις που θα αφορούν τόσο την αύξηση των εισοδημάτων όσο και τη μείωση της φορολογίας. Αρχικά, μιλώντας στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμπλό και τη Μαρία Γεωργίου, ο κ. Μαρκόπουλος αναφέρει ότι θα δούμε τη μεσαία τάξη να ενισχύεται περαιτέρω. Όπως υπογράμμισε, είναι μια ανάγκη λόγω και σειράς πληθωριστικών πιέσεων να συνεχιστεί αυτή η πολιτική. Μια πολιτική αύξηση των εισοδημάτων αλλά και ταυτόχρονα μείωσης των φόρων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η απάντηση που έδωσε να ρωτήθηκε για τους συνταξιούχους, για τη συζήτηση περί 13ης σύνταξης και για τα σενάρια για περί έκτακτης ενίσχυσης που θα μπορούσε να προσεγγίσει το ύψος της εθνικής σύνταξης. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
Θα δούμε τη μεσαία τάξη να ενισχύεται περαιτέρω. Είναι μια ανάγκη λόγω και σειράς πληθωριστικών πιέσεων να συνεχιστεί αυτή η πολιτική. Μια πολιτική αύξησης των εισοδημάτων αλλά και ταυτόχρονα μείωσης των φόρων. Αυτή είναι η συνταγή που έχουμε προκρίνει. Ο Έλληνας πρέπει να ενισχυθεί με μόνιμου χαρακτήρα μέτρα, όχι με παροδικά μέτρα. Και θα πω και κάτι. Κοιτάξτε, οι κρίσεις είναι απανωτές, οι κρίσεις είναι δύσκολες, είναι συνθετές. Από την άλλη, οι κρίσεις έρχονται και παρέρχονται. Οι αυξήσεις όμως των εισοδημάτων και κυρίαρχα, αν θέλετε, του κατώτατου μισθού, των συντάξεων, μια σειρά δηλαδή πραγμάτων τα οποία αποκτούν ένα μόνιμο χαρακτήρα, είναι μόνιμες.
Λέτε αποκλείεται την 13η σύνταξη. Ακούγονται σενάρια όμως ότι το βοήθημα που δίνεται, το επίδομα που δίνεται στους συνταξιούχους, θα φτάσει πολύ κοντά στην εθνική σύνταξη, πάνω από 400 ευρώ. Έχει βάση?
Καταρχάς, άλλο η εθνική σύνταξη και άλλο η 13η σύνταξη.
Ναι.
Είναι εντελώς διαφορετικά τα μεγέθη. Άρα όποιος στάζει 13η σύνταξη είναι λαϊκιστής και ψεύδεται.
Ναι.
Μιλάει για ένα μέτρο το οποίο δεν μπορεί να σηκώσει η ελληνική οικονομία.
Τώρα, μέσα σε αυτό το σκηνικό που διαμορφώνει τα τελευταία 24 ώρα, οι πληροφορίες που διαρρέουν για τα όσα θα εξαγγείλει στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός και το θέμα της ακρίβειας εξακολουθούν να προκαλούν τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης. Την ίδια ώρα, νέο πεδίο αντιπαράθεσης πυροδότησαν οι προτάσεις που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ και την ελάφρυνση του ιδιωτικού χρέους, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να εξαπολύει ευθεία επίθεση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για τις τάσεις στο θέμα των κόκκινων δανείων, να αφήνει έμεσες αιχμές προς την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, να δεσμεύεται ότι με το ΠΑΣΟΚ το πάρτι της κρεοσκοπίας στο ΦΑΤΣ τελειώνει και να διαβεβαιώνει ότι το κόμμα του θα καταθέσει τις επόμενες ημέρες πρόταση νόμου για την προστασία των συνεπών δανειοληπτών και επιχειρήσεων. Και από την άλλη πλευρά, το Υπουργείο Οικονομικών να απαντά, κατηγορώντας το ΠΑΣΟΚ ότι βαφτίζει νέο σχέδιο, μια συλλογή από ήδη εφαρμοσμένες, όπως λέει, πολιτικές και παλιές συνταγές. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην πολιτική μας τάχτρια Ευγενία Λούση, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Τι προτείνει, να ξεκινήσουμε από αυτό, τι προτείνει το ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, Ευγενία? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Υπάρχουν 11 προτάσεις. Είναι ένα συνολικό πλέγμα 11 οικονομικών παρεμβάσεων που θα αντιμετωπίσει την κρίση του ιδιωτικού χρέους, όπως υποστήριξε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, και που το ΠΑΣΟΚ στοχεύει να βάλει κανόνες, όπως λέει, στην αγορά και να συγκρουστεί όπου χρειάζεται με τα ισχυρά συμφέροντα. Οι 11 αυτές λοιπόν προτάσεις, Γρηγόρη, αφορούν μεταξύ άλλων στην επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας, στη ρύθμιση 120 δόσεων για οφειλές προς το δημόσιο, στην αλλαγή του εξοδικαστικού μηχανισμού, σε αυστηρότερους κανόνες λειτουργίας των services, στην διευθέτηση των δανείων σε ελβετικό φράγκο και στην προστασία μεταξύ άλλων της αγροτικής γης. Όπως ανέφερε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, Γρηγόρη, ρίχνοντας παράλληλα τα βέλη του προς την κυβέρνηση, το τελευταίο διάστημα ο κύριος Μητσοτάκης, και είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, επιχειρεί να παρουσιάσει την πορεία της οικονομίας ως ένα success story, όταν αυτή τη στιγμή το μη εξυπηρετούμενο χρέος προς τις τράπεζες ή τα funds αγγίζει τα 80 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ 3,5 εκατομμύρια φορολογούμενοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Στα πραγματικά αυτά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, τη λύση, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, μπορεί να δώσει μόνο το ΠΑΣΟΚ, καθώς οι προτάσεις αυτές είναι τεκμηριωμένες και εφαρμόσιμες. Ενώ, όπως προείπες και εσύ, Γρηγόρη, το πακέτο μέτρων αυτών θα κατατεθεί τις επόμενες μέρες στη Βουλή ως μια ολοκληρωμένη πρόταση νόμου για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους.
Μάλιστα, με τον Νίκο Ανδρουλάκη λοιπόν να κάνει λόγο για συμβόλαιο τιμής με το λαό και να πετάει βεβαίως καρφιά σε Κυριάκο Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα. Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε υψηλούς τόνους, εντωμεταξύ, ήταν η απάντηση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομικών στις προτάσεις που παρουσίασε το ΠΑΣΟΚ για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. υπογραμμίζει ότι στη Χαριλάου Τρικούπη παρουσιάζουν ως καινούργιες λύσεις όσα έχουν ήδη δρομολογηθεί, επαναφέρουν ιδέες όπως λέγουν ξεπεραστεί την πραγματικότητα και όπου επιχειρούν να εμφανιστούν πιο ριζοσπαστικοί καταλήγουν είτε να αγνοούν τους ευρωπαϊκούς κανόνες είτε να προτείνουν ρυθμίσεις που δημιουργούν νέες αδικίες σε βάρος των συνεπών φορολογουμένων. Πάμε στον οικονομικό μας τάκτη Κώστα Σαβάλ, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για την αντίδραση αυτή στα χαρακόμματα Κώστα, Υπουργείο Οικονομικών και ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, με το Υπουργείο να απαντά σημείο προς σημείο όπως στις προτάσεις της Χαριλάου Τρικούπη. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Πώς απαντά, για παράδειγμα, στο πρώτο πράγμα που ζήτησε το ΠΑΣΟΚ, που είναι η προστασία της πρώτης κατοικίας. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Καταρχάς, να πούμε στους ακροατές μας,
ναι,
να θυμίσουμε μάλλον ότι το μεγάλο βουνό, το συνολικό βουνό των χρεών, του ιδιωτικού χρέους, είναι 417 δισεκατομμύρια. Mm-hmm. Το πρόβλημα όμως δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι τα 237,8 δισεκατομμύρια ευρώ που αφορούν ληξιπρόθεσμα χρέη. Και μιλάμε για χρέη προς το δημόσιο, εφορία κλπ. 114 δισεκατομμύρια, άλλα 52-53 δισεκατομμύρια προς τα ταμεία και τα φαντς φυσικά, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που έχουν περάσει στις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Αυτό έτσι για να έχουμε μια εικόνα.
Μια εικόνα, ακριβώς. Ναι, τη μεγάλη εικόνα που λένε, ναι. Πάμε τώρα για την πρώτη κατοικία που λέει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ζητάει να είναι πρώτο πράγμα η προστασία της πρώτης κατοικίας.
Και απαντάει λοιπόν το Υπουργείο Οικονομικών ότι μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού παρέχεται πλέον στους δανειολήπτες η δυνατότητα να προστατεύσουν την πρώτη κατοικία τους μέσω σταδιακής αποπληρωμής ευρώσης με αυτοματοποιημένο και αντικειμενικό τρόπο και χωρίς καθυστερήσεις στα mm-hmm. δικαστήρια. Και μάλιστα να θυμίσω με την ευκαιρία ότι το νέο πλαίσιο τίθεται σε εφαρμογή στις 21 Σεπτεμβρίου. Σε λίγες μέρες δηλαδή.
Μάλιστα, ακριβώς. Τώρα, δεύτερο σημείο, την πρόταση για εξαγορά του δανείου πριν από την πώληση του σε funds. Πώς σχολιάζουν από το Υπουργείο?
Μόνο που η πρόταση αυτή, λέει το Υπουργείο, έρχεται σε αντίθεση με τους ευρωπαϊκούς κανόνες περί αφαιρεγκαιότητας. Η κυβέρνηση δεν εξαγγέλει λύσεις που δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Έχει θεσμοθετήσει εργαλεία ρύθμισης, τα οποία με ρεαλιστικό και αντικειμενικό τρόπο δίνουν τη δυνατότητα ακόμη και κουρέματος της οφειλής σε οφειλέτες που πραγματικά το έχουν ανάγκη. Η αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους απαιτεί πραγματικές λύσεις, αναφέρει το Υπουργείο Οικονομικών, όχι εύκολες υποσχέσεις που καταραίουν μόλις συναντήσουν το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο.
Εχμηρές απαντήσεις και για τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, τόσο για το ελβετικό φράγκο όσο και για τον υποχρεωτικό εξοδικαστικό μηχανισμό, Κώστα.
Ειδικά για το ελβετικό φράγκο, θυμίζει το Υπουργείο Οικονομικών ότι πάνω από το 33% των δανείων σε ελβετικό φράγκο έχει ήδη αποπληρωθεί. Άρα λοιπόν, σημειώνει, δεν μπορεί να θεσμοθετηθεί μια ρύθμιση που εντείνει την ανισότητα μεταξύ αποπληρωμένων και μη αποπληρωμένων δανείων. Δεν μπορεί δηλαδή η πολιτεία, επιχειρώντας να διορθώσει ένα πρόβλημα, να δημιουργεί μια νέα αδικία εις βάρος των συνεπών, θα έλεγα εγώ, εκείνων mm-hmm. δηλαδή που τακτοποίησαν τις οφειλές τους. Και η κυβέρνηση, λέει ακόμα, έφερε μια ρεαλιστική και σταθμισμένη πρόταση, η οποία προσφέρει σταθερότητα για το μέλλον και ελάφρυνση της οφειλής. Και ήδη μάλιστα λέει ότι υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση των ίδιων των δανειοληπτών. Ένα μήνα πριν από τη λήξη του προγράμματος, το 60% των δανειοληπτών έχει καταθέσει αίτηση συμμετοχής στο συγκεκριμένο μέτρο, στη συγκεκριμένη ρύθμιση, Γρηγόρη.
Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Οι νέες προτάσεις του ΠΑΣΟΚ είναι ήδη πράξη της κυβέρνησης. Η πραγματικότητα έχει ήδη ξεπεράσει το ΠΑΣΟΚ, λέει σε υψηλούς τόνους στο Υπουργείο Οικονομικών η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή ΝΕΜΕΝΕΛΑ, ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλατζή πριν από λίγο για αυτή την έντονη αντίδραση του Υπουργείου Οικονομικών. Για να ακούσουμε την απάντησή της.
Μπορεί κανείς να επιμένει στο να υποτιμά την νοημοσύνη των Ελλήνων πολιτών. Το ΠΑΣΟΚ δεν θα συμβιβαστεί με μια πολιτική που εμφανίζει ως επιτυχία τη διαχείριση της υπερχρέωσης, ενώ στην πραγματικότητα μεταθέτει όλο το βάρος στους πολίτες, υπερασπιζόμενοι με συστηματικότητα και συνέπεια mm-hmm. την αφιδοσία στη λειτουργία των funds, των services και στην ηλικιώδη κερδοφορία των τραπεζών. Αυτές είναι οι προτεραιότητες της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Mm-hmm. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της πολιτικής που υλοποιούν. Οι αριθμοί άλλωστε τους διαψεύδουν. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας ωκεανός χρέους που ξεπερνάει τα 240 δισεκατομμύρια. Περίπου ένας στους δύο συμπολίτες μας χρωστούν είτε στον ΕΦΚΑ είτε στην εφορία. Τα δε κόκκινα δάνεια είναι 80 δισεκατομμύρια ευρώ, κυρία Μπαλτατζή. Και εδώ η κυβέρνηση βαφτίζει ως προστασία την διευκόλυνση επί της ουσίας της ρευστοποίησης της περιουσίας. Συγκεκριμένα στο ζήτημα της προστασίας της πρώτης κατοικίας.
Λοιπόν, στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο όμως και για την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για την κάλυψη της θέσης της Αντιπροέδρου της Βουλής. Η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται αρνητική στο ενδεχόμενο να υπερψηφίσει, ενώ μέτωπο υπό της βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ συγκροτούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στη τηλεόραση του Όπεν, κατηγόρησε το Πασόκ ότι ψεύδεται όταν ισχυρίζεται ότι υποστηρίζει όλους τους υποψήφιους πλην των ακροδεξιών.
Μιχάλης Κουρδάκης, σας λέει κάτι το όνομα?
Φυσικά, είναι στην
πρόταση της Ζωής Κωνσταντοπούλου για την Αντιπροεδρία της Βουλής. Δεν νομίζω ότι είναι ακροδεξιός ο κύριος Χουρδάκης, γιατί το Πασόκ τον πήρε. Όταν ετέθη ως πρόταση ο κύριος Χουρδάκης, από τους 32 βουλευτές τότε του Πασόκ, οι 24 δεν τον υπερψήφισαν. Άρα χθες το Πασόκ που απάντησε ότι εμείς υπερψηφίζουμε ακρίτε, γιατί έτσι κάνουμε σε όλες τις περιπτώσεις πλην ακροδεξιών, είπε ένα πολύ μεγάλο ψέμα. Παρακαλώ να μας απαντήσει γιατί κοροϊδεύουν έτσι τον κόσμο. Είμαστε. Οι νέες πολιτικές διαχωριστικές γραμμές, χωρίς ακρότητες, είναι αυτοί οι οποίοι πήγανε στην πάνω και στην κάτω πλατεία, ζητούσαν κρεμάλες. Χαρακτηριστικότερη περίπτωση μεταξύ αυτών, μέσω του διαδικτύου περισσότερο, ήταν και η κυρία Ακρίτα. Και υπήρχαν και εκείνοι οι οποίοι, με τα λάθη που είχαν κάνει στο παρελθόν, θέλαν η Ελλάδα να παραμείνει στην Ευρώπη.
Λοιπόν, τη θέση του Πασόκ εξήγησε ο Λευτέρης Καρχημάκης, ο συντονιστής της ομάδας προγράμματος του κόμματος.
Εκεί που νομίζω ότι όλοι μας τραβήξαμε μία γραμμή και το είχαμε τηρήσει μέχρι σήμερα, είναι ότι οι μόνοι οι οποίοι δεν μπορούν να βρίσκονται στο Προεδρείο της Βουλής είναι οι φασίστες.
Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στη Βουλή και στον Αντρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα και θα μας εξηγήσει να καταλάβουμε για αυτούς τους διαξηφισμούς που συνεχίζονται για την υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα για την Αντιπροεδρία της Βουλής μετά τον μπλόκο της Νέας Δημοκρατίας. Αντρέα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Εγώ είμαι Αρβανίτισσα, μας είπε χτες χαρακτηριστικά η Ρένα Δούρου, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδος του ΣΥΡΙΖΑ, διαμηνύοντας προς κάθε κατεύθυνση και κυρίως βέβαια προς τη Νέα Δημοκρατία και το κυβερνών κόμμα και την κοινοβουλευτική ομάδα του κυβερνώντος κόμματος, ότι δεν πρόκειται να αλλάξει ο ΣΥΡΙΖΑ την απόφασή του να προτείνει την Έλενα Ακρίτα για τη θέση του 7ου Αντιπροέδρου της Βουλής. Και αυτό γιατί κάποιοι θεωρούν ότι ενδεχομένως ο ΣΥΡΙΖΑ την τελευταία στιγμή να αλλάξει πρόταση προκειμένου να εξασφαλίσει τη συνένεση και της Νέας Δημοκρατίας. Ωστόσο, δεν υπάρχει τέτοιο σενάριο και έτσι η μοναδική υποψήφια την Τετάρτη στις 12.30 το μεσημέρι στην Ολομέλεια για τη θέση της 7ης Αντιπροέδρου της Βουλής θα είναι η κυρία Έλενα Ακρίτα. Επί του πρακτέου, τώρα να σημειώσουμε ότι με βάση τη στάση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία είναι αρνητική, δεν πρόκειται να υπερψηφίσει και επειδή θα δηλώσει παρόν, καθώς δεν υπάρχει καταψήφιση όταν γίνονται ψηφοφορίες για την εκλογή αντιπροέδρων και προέδρων της Βουλής, υπάρχει το υπέρ και το παρόν, τότε τα παρόν θα είναι περισσότερα από τα υπέρ και έτσι κατά πάσα πιθανότητα η κυρία Έλενα Ακρίτα δεν θα εκλεγεί στη θέση του Αντιπροέδρου της Βουλής και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει δικαίωμα επαναπρότασης και η θέση θα παραμείνει κενή. Απέναντι στη Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σύσσωμη αντιπολίτευση. Εχθές οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των κομμάτων μιλώντας στην Ολομέλεια ανεξέφρασαν τη στήριξή τους στο πρόσωπο της κυρίας Ακρίτα, η οποία θα έχει τη στήριξη της αντιπολίτευσης. Ωστόσο φαίνεται ότι οι ψήφοι αυτοί δεν αρκούν εφόσον η Νέα Δημοκρατία είναι παρούσα και όλοι οι βουλευτές της ψηφίσουν παρόν και δεν υπάρχουν διαρροές. Ωστόσο, φαίνεται ακριβώς λόγω της στάσης του κυβερνώντος κόμματος ότι η κυρία Ακρίτα δεν αναμένεται να εκλεγεί. Και να σημειώσουμε εδώ πέρα ότι ούτως ή άλλως, αν υπάρχει ενδεχόμενο σενάριο η Νέα Δημοκρατία να απέχει από την ψηφοφορία που δεν φαίνεται στον ορίζοντα, θα είναι παρούσα όπως είπαμε και θα δηλώσει παρόν, τότε θα απαιτείται τουλάχιστον η πλειοψηφία επί των παρόντων και όχι λιγότερους από 75 βουλευτές σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο κανονισμός της Βουλής και το Σύνταγμα. Γρηγόρη.
Την Τετάρτη λοιπόν όλα αυτά, Ανδρέα
Μαραθιά. Στις 12.30 το μεσημέρι και ναι, νομίζω ότι είναι μια διαδικασία η οποία θα έχει ένα ενδιαφέρον.
Ωραία.
Αν τυχόν Βέβαια. Υπάρχουν διαρροές κυρίως από το κυβερνών κόμμα.
Βεβαίως θα τα δούμε αναλυτικά τότε. Ανδρέα, σε ευχαριστούμε πολύ. Τη θέση του ΚΚΕ ανέπτυξε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Νίκος Καραθανασόπουλος, ο οποίος εξήγησε γιατί υπερψηφίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα.
Ψηφίζουμε τους αντιπροέδρους εκτός από τις φασιστικές ομάδες και οργανώσεις που προτείνουν. Γιατί ο ρόλος τους είναι λειτουργικός.
Ένα ερώτημα προς την κυβερνητική πλειοψηφία έθεσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης.
Από πότε σε αυτή την αίθουσα χρειάζεται πιστοποιητικό μητσοτακικών φρονημάτων για να λειτουργήσει η διεντολογία και η κοινοβουλευτική τάξη?
Υπέρ της υποψηφιότητας της κυρίας Ακρίτα, ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνος Χίτας.
Εμείς θα υπερψηφίσουμε την κυρία Κρήτα, το έχουμε ανακοινώσει και επίσημα, κυρία.
Στο πλευρό της κυρίας Ακρίτα και η πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Βγαίνει η Νέα Δημοκρατία και λέει μπλοκάρουμε την πρόταση κόμματος της αντιπολίτευσης για αντιπρόεδρο της Βουλής γυναίκα, που αυτή τη στιγμή το Προεδρείο της Βουλής δεν έχει καμία γυναίκα.
Τώρα το δικό του μήνυμα, κάλεσμα μέσω TikTok για συμμετοχή στο Πανελλαδικό Συλλαλητήριο εν ώψη των συγκεντρώσεων στις 5 Σεπτεμβρίου στην Θεσσαλονίκη, έστειλε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, λέγοντας ότι οι εργαζόμενοι και ο λαός θα δώσουν απάντηση στην κυβέρνηση και τους σχεδιασμούς της. Για να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
Στις 5 του Σεπτέμβρη αλλάζουμε την ατζέντα. Κάθε Σεπτέμβρη ανεβαίνουν όλοι στη Θεσσαλονίκη να μας πούν ότι η οικονομία τους αντέχει δισεκατομμύρια για πολεμικούς εξοπλισμούς και σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, ότι αντέχει φοροαπαλλαγές και προνόμια για τους μεγάλους ομίλους, ότι αντέχει νέα ρεκόρ κερδών, όμως δεν αντέχει αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, δεν αντέχει νοσοκομεία και σχολεία με καλή χρηματοδότηση και προσωπικό, δεν αντέχει τις ανάγκες του λαού.
Λοιπόν, μένουμε στην πολιτική ατζέντα. Σχέδιο εθνικής ανασυγκρότησης προανήγγειλε ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια σύσκεψη των μεαρχών της Ελλάδας εν ώψη της ΔΕΘ. Πάμε στον Γιώργο Παντελάκη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από την τοποθέτηση του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος εξαπέλυσε πειρά κατά της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, προανήγγειλε, παρουσίασε σχεδίο για την εθνική ανασυγκρότηση και πρώτο σταθμό την παρουσία στη Θεσσαλονίκη για τη διεθνή έκθεση. Ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία προς το Μεάρκες της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Μεγάλη εξόρμηση προς τον λαό, όπως είπε, προγραμματίζει το κόμμα. Τονίζοντας ότι μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων ζητεί αλλαγή πολιτικής και απαλλαγή από την σημερινή διακυβέρνηση της αδικίας. Απαλλαγή από το καθεστώς ακρίβειας, ανασφάλειας, διαφθοράς και υπονόμευσης του κράτους δικαίου, όπως ανέφερε. Εξαπέλυσε πειρά προς την κυβέρνηση προσωπικά στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, μάλιστα κάνοντας λόγο για στρέβλωση της πραγματικότητας, ευημερία των αριθμών, ευεργεσίες και ευχέστες εγγενείων που, όπως είπε, επιβεβαιώνουν την ανασφάλεια και το φόβο του κυβερνώντος κόμματος μπροστά στις κάλπες. Χαρακτήρισε δε μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον τόπο την περίοδο διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έκανε λόγο δε για φθαρμένη, διεφθαρμένη και αποτυχημένη κυβέρνηση, τονίζοντας ότι στόχος της συμπαράταξης είναι η απαλλαγή της χώρας από αυτήν, ενώ αναφέρθηκε και στις επικρίσεις και τα πειρά που έχει δεχτεί για την παρουσία στη Θεσσαλονίκη. Ακούγεται συστηματικά, όπως είπε, από εκπροσώπους της κυβέρνησης με γραμμή Μαξίμου ότι ο Τσίπρας είναι αμετανόητος. Επαναλαμβάνω, είμαι αμετανόητος, αλλά αμετανόητος στην επιδίωξη μιας Ελλάδας εδημότητας, της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης.
Γιώργο Παντελάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 28 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Σε νέα πρόκληση προχώρησε το πρωί η Τουρκία όταν μη επανδρομένο αεροσκάφος εισήλθε στο FIRE Αθηνών κοντά στην Αλεξανδρούπολη, παραβίασε τον εθνικό αέριο χώρο και αναχαιτίστηκε από ελληνικά F-16. Πάμε στο Γιώργο Διανυσόπλο, το στρατιωτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Τι ακριβώς συνέβη, Γιώργο? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι συνεχής, να σημειώσουμε, οι παραβιάσεις οι οποίες πραγματοποιεί η Τουρκία το τελευταίο χρονικό διάστημα, είτε με μία επανδρομένα αεροσκάφη, ή συνήθως με μία επανδρομένα αεροσκάφη, είτε με άλλα εναέρια μέσα. Το ίδιο συνέβη και σήμερα το πρωί, όταν ένα μία επανδρομένο αεροσκάφος παραβίασε το FIRE Αθηνών αλλά και τον εθνικό εναέριο χώρο, κινούμενο στην περιοχή του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου, ενώ πέταξε και σε σχετικά κοντινή απόσταση με το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Το τουρκικό αεροσκάφος πέρασε επίσης ανάμεσα από Θάσο και Σαμοθράκη, αλλά και πλησίων της Λίμνου, πριν επιστρέψει και πάλι στα μικρασιατικά παράλια. Να σημειώσουμε πως καθ' όλη τη διάρκεια της κίνησής του, το τουρκικό αεροσκάφος βρισκόταν υπό τη στενή επιτήρηση των ελληνικών F-16, τα οποία είχαν πλήρη εικόνα αλλά και έλεγχαν την κατάσταση. Εξάλλου, να σημειώσουμε ευθύς εξ αρχής, η αντίδραση της πολεμικής μας αεροπορίας ήταν άμεση, με τα ελληνικά F-16 να απογειώνονται σχεδόν ταυτόχρονα με την είσοδο του αεροσκάφου στον εθνικό μας αέριο χώρο, προκειμένου να το αναγνωρίσουν και να το αναχαιτήσουν. Να συμπληρώσω πως το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν αντιμετωπίζει το σημερινό περιστατικό μια μεμονωμένη ενέργεια. Το είπαμε και νωρίτερα ότι είναι καθημερινές οι παραβιάσεις του δικού μας εναέριου χώρου από μια επανδρομένα αεροσκάφη της Τουρκίας. Κύκλοι ωστόσο του ΙΠΕΘΑ θεωρούν ότι εντάσσεται στην ευρύτερη εικόνα που διαμορφώνεται τις τελευταίες ημέρες πάνω από το Αιγαίο, όπου και η Τουρκία εμφανίζεται να καλλιεργεί μια τακτική αυξημένης δραστηριότητας και προκλήσεων, επιχειρώντας σύμφωνα με τους κύκλους να δοκιμάσει την ελληνική αντίδραση αλλά και τα αντανακλαστικά της ελληνικής αεράμυνας, τόσο με μια επανδρομένα αεροσκάφη όσο και με μαχητικά, καθώς επίσης και με κατασκοπτικά αεροσκάφη που, όπως είπα, απαιτούν σχεδόν καθημερινά στο Αιγαίο.
Μιλάμε για ένα ακόμα επεισόδιο, Γιώργο, με φόντο και την ένταση του τελευταίου διαστήματος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις μετά και τις κινήσεις Άγκυρας να τορπιλήσει ουσιαστικά τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.
Μεσόγειο.
Η εκτίμηση είναι ότι το φθινόπωρο θα είναι θερμό και είναι και εκτίμηση που προκύπτει και από λεκτικές δηλώσεις που κάνουν Τούρκοι αξιωματούχοι, αλλά και από κινήσεις που γίνονται επί του πεδίου.
Γιώργο Διονυσόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από τα ελληνοτουρκικά να πάμε στο διεθνή χώρο τώρα και στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να υπογράψει διάταγμα για τη μετονομασία της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερική. Η λίμνη Οντάριο θα ονομάζεται έτσι σήμερα και για πάντα, απάντησε ο Καναδός Πρωθυπουργός Μαρκ Καρνί. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Σιριοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Τώρα, ποια θα είναι η χρήση του νέου ονόματος, εκεί είναι το μεγάλο ερώτημα.
Μάλλον περισσότερο στο συμβολισμό θα πρέπει να εστιάσουμε, Γρηγόρη, mm-hmm. λοιπόν. Είπαμε περισσότερο συμβολική κίνηση αυτή του Ντόναλντ Τραμπ μέσω της έντονης, μην ξεχνάμε, εμπορικής αντιπαράθεσης που υπάρχει με τον Καναδά τώρα
για
τους δασμούς. Mm-hmm. Σωστά. Ο Αμερικανός πρόεδρος λοιπόν υπέγραψε το διάταγμα για την μετονομασία της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερική. Ονομασία που θα χρησιμοποιείται στις επίσημες αναφορές της Αμερικανικής, της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης. Να σου πω ότι η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ, είπε ότι η πολιτεία δεν πρόκειται να υιοθετήσει τη νέα ονομασία. Λοιπόν, η αλλαγή αυτή, σύμφωνα, τίθεται άμεσα σε ισχύ, ενώ το Αμερικανικό Υπουργείο Εσωτερικών έχει 30 μέρες για να ενημερώσει το επίσημο σύστημα γεωγραφικών ονομασιών, ωστόσο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Οτάβα τώρα, όπως είπες, απάντησε άμεσα. Ο Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ τόνισε ότι η ονομασία Λίμνη Οντάριο έχει ιστορία άνωτα των 400 ετών και δήλωσε ότι έτσι θα αποκαλείται σήμερα και για πάντα και στο ίδιο μήκος κύματος και ο επικεφαλής επαρχίας του Οντάριο, Ντάγκ Φόρτ. Λοιπόν, η κίνηση τώρα, όπως είπαμε, Γρηγόρη, σημειώνεται με την κατάρρευση των εμπορικών συνομιλιών Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά και την επιβολή αμερικανικών δασμών 50% σε καναδικά προϊόντα αξίας περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Απάντησε ο Καναδάς με αντίμετρα που αναμένεται να ισχύσουν από τις 8 Σεπτεμβρίου. Να σου πω επίσης ότι ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η μετονομασία δεν αποτελεί άμεσο μήνυμα προς την καναδική κυβέρνηση, αλλά είπε ότι ο Καναδάς έχει εκμεταλλευτεί εμπορικά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα να σου πω για την ιστορία ότι είναι η δεύτερη αναλογική κίνηση που έχει κάνει, έχει προχωρήσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Έχει αλλάξει την ονομασία του κόλπου του Μεξικού σε κόλπο της Αμερικής για τις Αμερικανικές Ομοσπονδιακές Υπηρεσίες.
Πριν από λίγους μήνες έγινε αυτό.
Ναι.
Αρχές του 2026, εκεί που είχαν αποφασίσει οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι η κυβέρνηση πλέον θα αλλάξει την ονομασία του κόλπου του Μεξικού σε κόλπο της Αμερικής.
Ακριβώς.
Ισχύει και έχουμε... αυτή η ονομασία, έχει περάσει κάπου επισήμως
στα
χαρτιά μας.
Μόνο στα χαρτιά και μόνο στο σύστημα γεωγραφικών ονομασιών των Ηνωμένων Πολιτειών και χρησιμοποιείται από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, όχι από τις άλλες χώρες. Επίσης, να σου πω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε και ανοιχτό το ενδεχόμενο και νέων ονομάτων, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι το μόνο που χρειαζόμαστε τώρα είναι ένας ωκεανός.
Μάλιστα. Ωραία. Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα παρακολουθούμε και αυτό το ζήτημα έτσι κι αλλιώς, γιατί παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και τις διεθνείς σχέσεις. Πίσω στα δικά μας τώρα, επιστρέφουμε στην ιστορική επικαιρότητα μέσω της οικονομίας. Θέμα χρόνου θεωρείται ότι είναι οι ανακοινώσεις για την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, με τον Υπουργό Ανάπτυξης να δηλώνει ότι η διάρκεια της θα εξαρτηθεί από τις διεθνείς εξελίξεις. Την ίδια ώρα, οι δηληστηριακές τιμές του ντίζελ έχουν υποχωρήσει σημαντικά, χωρίς ωστόσο η πτώση να έχει περάσει μέχρι στιγμής στην Αντιλία. Πάμε στη Γογό Γατσέλη, την οικονομική μας συντάκτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά για το τι έχουμε να περιμένουμε στο μέτωπο των καυσίμων. Αρχικά, Γογό, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Το αργότερο μέχρι αύριο αναμένουμε τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την επέκταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, η οποία σήμερα, να θυμίσουμε, ότι ανέρχεται στα 10 λεπτά ανά λίτρο. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ3, δήλωσε ότι το έχει συζητήσει με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος θα λάβει και την τελική απόφαση, σημειώνοντας ότι το διάστημα της παράτασης θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη του πολέμου. Το θέμα είναι αν και τα δηληστήρια, Γρηγόρη, θα διατηρήσουν την έκπτωση. Θυμόμαστε ότι τους τελευταίους δύο μήνες ισχύει έκπτωση 10 λεπτά στην αμόλυβδη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης από τα δηληστήρια. Και θέλουμε να δούμε τώρα αν και αυτοί θα παρατείνουν αυτή την έκπτωση. Πάντως, οι δηληστηριακές τιμές του πετρελαίου κίνησης την τελευταία εβδομάδα έχουν υποχωρήσει, Γρηγόρη, κατά 9 λεπτά, από τα 1,48 στα 1,39 ευρώ το λίτρο, ακολουθώντας την καθοδική πορεία του Brent, το οποίο κινείται στα 88 δολάρια το βαρέλι. Αντίθετα, τις αμόλυβες, η δηληστηριακή τιμή παραμένει σταθερή στα 1,49 ευρώ το λίτρο. Στην Αγγλία, ωστόσο, Γρηγόρη, η μείωση στο ντίζελ δεν έχει αποτυπωθεί ακόμα. Τόσο η βενζίνη όσο και το πετρέλαιο κίνησης πολλούνται στα 2,04 ευρώ το λίτρο. Σύμφωνα ωστόσο με τους βενζινοπόλες, οι πρώτες μειώσεις στο ντίζελ θα περάσουν, θα αποτυπωθούν στην Αγγλία μέσα στο Σαββατοκύριακο και εκτιμούν ότι θα πέσει κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Στο μεταξύ, διευρύνεται, Γρηγόρη, η λίστα με τα προϊόντα που θα συμμετάσχουν στην Εθνική Συμφωνία, θα περιλαμβάνονται στην Εθνική Συμφωνία μείωσης των τιμών. Μέχρι στιγμής έχουμε πάνω από 1.600 κωδικούς. Τώρα μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές, τα ποσοστά των εκπτώσεων που θα κάνουν με τη σειρά τους και οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ πάνω στις τιμές που έχουν δώσει οι προμηθευτές. Και το μέτρο, οι μειώσεις, να πούμε ότι ξεκινούν από 5%, αφορούν βασικά είδη διατροφής και διαβίωσης και φτάνουν μέχρι και το 30%. Οι καταναλωτές θα δουν τις νέες μειωμένες τιμές στα ράφια από την Δευτέρα 31 Αυγούστου. Περιμένουμε και τις σχετικές ανακοινώσεις της λίστας αυτής, για να δούμε λοιπόν κατά πόσο θα δώσουν όλα αυτά μία ανάσα στα νοικοκυριά.
Είναι πολύ σημαντικά και τα δύο αυτά θέματα που ανέφερες, και το ζήτημα των καυσίμων και οι τιμές στο ράφι, στα σούπερ μάρκετ, και πειράζουν όλο τον κόσμο, όλα τα νοικοκυριά και όλους τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Εγώ, Κατσέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν θέμα χρόνου από μέρα σε μέρα οι ανακοινώσεις για την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, και από την άλλη είμαστε στην τελική ευθεία για την εφαρμογή της Εθνικής Συμφωνίας για τις μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ από την 1η Σεπτεμβρίου. Να ακούσουμε τι δήλωσε για τα θέματα αυτά ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην τηλεόραση της ΕΡΤΡΙΑ.
Επειδή λύγει αυτό τώρα το μέτρο στις 31 Αυγούστου, αναμένω, το έχουμε κουβεντιάσει με τον Πρωθυπουργό, να υπάρξει ένα μέτρο παράτασης. Θα δούμε για πόσο χρονικό διάστημα, αυτό εξαρτάται κυρίως από τον πόλεμο, αλλά δίπλα σε αυτό συζητήσαμε από τον Ιούνιο και το ετοιμάζουμε όλο το καλοκαίρι την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την μείωση των τιμών. Έχουν μπει μέσα περίπου 1.500 κωδικοί στην πρωτοβουλία. Τι είναι αυτό για τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν? Από την επόμενη Δευτέρα στα σούπερ μάρκετ θα υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός προϊόντων.
Ανησυχία για τις τιμές, ανησυχία για την ακρίβεια, ανησυχία όμως συνεχίζει να προκαλεί και η αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου. Εβδομάδα με τη βδομάδα στη χώρα μας, ενώ ο ταραχή έχει προκαλέσει το περιστατικό με τον 13χρονο, καθώς μέχρι σήμερα οι σοβαρότερες περιπτώσεις αφορούσαν κυρίως μεγαλύτερες ηλικίες. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση που έχει το ρεπορτάζ. Ειρήνη, έχουμε 13 νέους δήμους να μπαίνουν στο χάρτη των κρουσμάτων. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, και να ξεκινήσουμε από το 13χρονο παιδί, το οποίο είναι ο πρώτος και ο μικρότερος ασθενής που νόσησε από τον ιό του Δυτικού Νείλου και χρειάστηκε να νοσηλευτεί, καθώς ήταν σε ευπαθή ομάδα που παρουσίασε εκδηλώσεις νευρολογικές. Όμως, όπως έχουμε πληροφορηθεί, το παιδί έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο και είναι καλά στην υγεία του και είναι πλέον στο σπίτι του. Τώρα να σου πω ότι οι νέοι δήμοι λοιπόν που έχουν εμφανιστεί κρούσματα την τελευταία εβδομάδα είναι 13 στον αριθμό, και πρόκειται για τους δήμους Κηφισιάς, Μεταμόρφωσης, Φιλοφής Ψυχικού, Ζωγράφου, Αγίου Δημητρίου, Μοσχάτου, Ταύρου, Καρδίτσας, Τυρνάβου, Φαρσάλων, Δέλτα Θεσσαλονίκης. Στη Θεσσαλονίκη είχαμε επίσης ένα κρούσμα, στον Δήμο Δίου Ολύμπου Πιερίας και στο Δήμο Χαλκιδαίων. Να σου πω ότι οι επιστήμονες αυτό που μας λένε ότι τους προβληματίζει γενικότερα αυξημένος αριθμός των κρουσμάτων, που δεν έχει να κάνει μόνο με αυτή την εβδομάδα. Ενδεχομένως, όπως λένε, αυξημένος αριθμός να οφείλεται και στην κλιματική αλλαγή, το γεγονός δηλαδή ότι ο φορέας είναι πιο δραστήριος ακόμη και τους χειμερινούς μήνες, ή και από άλλους παράγοντες όπως τα πλημμυρικά φαινόμενα. Να θυμίσουμε βέβαια ότι αυτό το χειμώνα είχαμε έναν αρκετά θερμό χειμώνα με πολλή υγρασία, πολλές βροχές, οπότε αυτό ήταν ένας παράγοντας πιθανόν που συνετέλεσε στην αύξηση των κρουσμάτων και τη μετάδοση αυτή του ιού του Δυτικού Νείλου.
Υπάρχουν και διάφορες καταγγελίες περί αργοπορημένης αντίδρασης από τις τοπικές αρχές, από τις περιφέρειες, στους ψεκασμούς. Εντάξει, τώρα το θέμα είναι να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η όλη ιστορία. Ειρήνη Κυρίτη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η παθολόγος και καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδόρα Ψαλτοπούλου, μιλώντας για την εξέλιξη της επιδημιολογικής εικόνας στην τηλεόραση του Ερτνιούς, σημείωσε πως υπάρχει αυξητική τάση σε σχέση με πέρυσι.
Το θέμα επιδημιολογικά είναι αν θα φτάσουμε το 2018 που είχαμε τα περισσότερα κρούσματα και αναλογικά δυστυχώς είχαμε 50 θανάτους. Και αυτό δεν μπορεί να απαντηθεί από τώρα, γιατί θα εξαρτηθεί και για το Σεπτέμβριο και για τον Οκτώβριο τις συνθήκες και τις κλιματολογικές όσον αφορά την προσβολή ατόμων εφηβικής ηλικίας. Μπορεί να γίνει προσβολή σε οποιαδήποτε ηλικία. Στην ουσία, από τα άτομα που γνωρίζουμε, υπάρχουν περίπου 50-πλάσια, 100-πλάσια άτομα που δεν το γνωρίζουν ότι έχουν προσβληθεί από τον ιό, γιατί ευτυχώς τουλάχιστον 8 στα 10 άτομα δεν εμφανίζουν κανένα σύμπτωμα.
Τώρα, τι γίνεται με τους ψεκασμούς? Για αυτό το ζήτημα, για τους ψεκασμούς εδώ στην Αττική, μίλησε στην κάμερα του Ερτνιούς ο πρόεδρος της Επιτροπής Καταπολέμησης Κουνουπιών Περιφέρειας Αττικής, Γιώργος Κωνστάντος.
Και θα επιχειρήσουμε όλη νύχτα με δύο συνεργεία, με το σύστημα της εκνέφωσης. Θα κάνουμε ακμεοκτονία υπέρμικρου όγκου, στοχευμένη από αέρος με ειδικό ψεκαστικό μείγμα. Λέγοντας από αέρος, εννοώ ειδικό αυτοκίνητο θα δημιουργήσει σύννεφο, το οποίο θα πέφτει πάνω στις εγκαταστάσεις, είτε είναι σπίτια, είτε είναι κήποι, είτε είναι αυτοκίνητα. Είναι τόσο λεπτό και τόσο διαφανές, με το πρώτο ηλιακό φως δεν αφήνει καμία επωληματικότητα. Όμως, παράλληλα, σκοτώνει τα ακμαία κουνούπια.
Τώρα, οι επιστήμονες ετοιμάζουν ένα νέο φορητό τεστ ταχείας διάγνωσης του ιού και γι' αυτό ακριβώς το νέο φορητό τεστ μίλησε στο Ερτνιούς Ρέντ 105,8 και στην εκπομπή Έχουμε και Λέμε με τον Στέλιο Βραδέλη. Η κυρία Μαρία Γαζούλη είναι καθηγήτρια βιολογίας, γενετικής και νανοϊατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Το πρόγραμμα αφορά 4 σημαντικές ιογενείς λοιμώξεις που μεταδίδονται από κουνούπια. Μάλιστα. Μιλάμε για τον ιό του Δυτικού Νείλου, μιλάμε για τον Δάγκιο Πυρετό, τον ιό Ζίκα και τον ιό Τσικλικούγια. Στόχος μας είναι να αναπτύξουμε ένα νέο διαγνωστικό σύστημα με την ουσία point of care, φανταστείτε σαν τους ανιχνευτές της γλυκόζης. Στόχος μας είναι σε λιγότερο από μία ώρα να έχουμε τα αποτελέσματα. Ένα δεύτερο στόχος του προγράμματος αφορά την επιδημιολογική επιτήρηση, γιατί θα συνδυάζει η ανάπτυξη μιας πλατφόρμας όπου τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα μπορούν να συνδυάζονται με τα δεδομένα για το περιβάλλον, το κλίμα, το τι επικρατεί στην περιοχή που ανιχνεύτηκε το κρούσμα, την παρουσία των διαβιβαστών και βέβαια την εξέλιξη των κρουσμάτων. Και έτσι, με τη χρήση πια της τεχνητής νοημοσύνης, θα δημιουργήσουμε ένα σύστημα που επίσης θα βοηθά στην έγκαιρη αναγνώριση των περιοχών αυξημένου κινδύνου. Το ερευνητικό μας πρόγραμμα έχει ορίζοντα τριετίας.
Τώρα, να αλλάξουμε τελείως θέμα. Φεύγουμε από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ανίποτη είναι η τραγωδία, κυρίες και κύριοι, που σημειώθηκε στον καταράκτη του Δερματά, κοντά στα ριζώματα της Βέρειας, εκεί όπου ένα 18χρονο κορίτσι δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Το κορίτσι είχε βουτήξει μαζί με το φίλο της για μπάνιο, αλλά δεν κατάφερε να αναδυθεί στην επιφάνεια. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, ο Φέδωνας Τομόσογλου, για το πώς εντόπισαν το άψυχο σώμα της κοπέλας ύστερα από ώρες αναζήτησης.
Είναι μια τραγική είδηση που μας έρχεται από εδώ, από την περιοχή της Ιμαθίας, μετά τον άδικο χαμό της 18χρονης Κατερίνας, η οποία καταγόταν από τα χωριά Ριζώματα και Σφικιά εδώ στην Ιμαθία και είχε έρθει για διακοπές με την οικογένειά της, καθώς μένουν μόνιμα στην Αθήνα. Έτσι λοιπόν, μαζί με έναν φίλο της 17χρονο, αποφάσισαν να επισκεφθούν τον καταράκτη Δερματά, μερικές εκατοντάδες μέτρα μακριά από το χωριό Ριζώματα. Είναι η αλήθεια ένας προορισμός που επιλέγουν κάποιοι νέοι για να δροσιστούν το καλοκαίρι. Έφτασε η κοπέλα μαζί με τον φίλο της στο σημείο, βγάλαν κάποιες φωτογραφίες. Ωστόσο, σε ανύποπτο χρόνο φαίνεται να βρέθηκε στα λιμνάζοντα νερά και να χάθηκε, να εξαφανίστηκε από το οπτικό πεδίο του 17χρονου, ο οποίος έντρομος τηλεφώνησε στο 112. Στήθηκε άμεσα μια επιχείρηση εξέβρεσης της 18χρονης κοπέλας. Μετά από αρκετή ώρα κατάφεραν να την ανασύρουν χωρίς τις αισθήσεις. αναζητήσεις της και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Είναι υπό διερεύνηση η αιτία κάτω από την οποία έχασε την, τα αίτια της, ακριβώς τα αίτια της τραγωδίας. Αναμένεται να φέρει φως η νεκροψία, νεκροτομή που θα διενεργηθεί στην σωρό της άτυχης Κατερίνας.
Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγοι για αυτή την απώλεια για το άτυχο κορίτσι 18 χρονών μόλις που έχασε ζωή του για ένα μπάνιο στο καταράχτη στα ριζώματα της Βέρειας. Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους με εκείνη τη διάταξη των νόμων που είχε ψηφιστεί για την απαγόρευση χρήσης ηλεκτρονικών πατινιών από ανήλικους. Ειδικούς ελέγχους για τα ηλεκτρικά πατίνια πραγματοποίησε η Τροχιά στην Αττική, όπου και εντόπισε σωρία παραβάσεων από οδηγούς σε διάστημα μόλις 24 ωρών. Να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει ο Σπύρος Δαρσινός.
Στελέχη της Τροχιάς Αθηνών αλλά και της ΟΕΠΤΑ συνεχίζουν τους ελέγχους σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο προκειμένου να διαπιστωθούν ποιοι είναι και πόσοι είναι αυτοί που παραβαίνουν τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας, καθότι και τα πατίνια υπάγονται στην ίδια νομολογία. Να πούμε, 192 είναι οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν από την Τετάρτη μέχρι την Πέμπτη τα ξημερώματα. 115 ήταν οι παραβάσεις οι οποίες σημειώθηκαν. Οι 78 αφορούσαν τη μη χρήση κράνους. 2 στους 3 δηλαδή. Οι χρήστες των πατινιών δεν φορούν κράνος, ενώ 9 από αυτοί βρέθηκαν να έχουν κάνει και χρήση αλκοόλ. Μάλιστα, ένας από αυτούς είχε περάσει το όριο των 0,60 μιλιγκράμμα ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα και ως εκ τούτου θα εξεταστεί στο αυτόφορο για την συγκεκριμένη παράβαση. Από εκεί και πέρα υπήρξαν και άλλες παραβάσεις, όπως παραβίαση κόκκινου σηματοδότη από 6 οδηγούς. 13 δεν είχαν τον λεγόμενο περιοριστή ταχύτητας, έτσι ώστε τα πατίνια να πηγαίνουν έως μια συγκεκριμένη ταχύτητα, σύμφωνα με το όριο που ορίζει ο κώδικας, αλλά και 5 είχαν παραβιάσει τους πινακίδες.
Τώρα, τη ζωή του έχασε ένας 76χρονος άντρας χθες το βράδυ στους Αγίους Αναργύρους όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω τις οποίες έγινε το δυστύχημα. Να ακούσουμε τι μετέδωσε η ρεπόρτερ μας, Χρυσίτα Νικητάκη.
Από αυτό εδώ το σημείο προσπάθησε ο άτυχος 76χρονος που θα σας δείξουμε ευθύς αμέσως να διασχίσει τον δρόμο και λίγο πριν φτάσει στη δυσίδα παρασύρθηκε από την 28χρονη οδηγό. Όλα συνέβησαν χθες στις 9:36 το βράδυ εδώ στους Αγίους Αναργύρους στη συμβολή της Λεωφόρου Δημοκρατίας με την οδό Κοροναίου. Στο συγκεκριμένο σημείο μάλιστα δεν υπάρχει διάβαση. Φυσικά οι αρχές διερευνούν όλα τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος. Πρέπει να σου πω πως 28χρονη υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, στο οποίο βρέθηκε αρνητική. Φυσικά, να σου πω πως συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Ο άτυχος, βέβαια ηλικιωμένος, ο 76χρονος άτυχος άνδρας, μεταφέρθηκε με σοβαρά τραύματα στο σώμα του, στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου διαπιστώθηκε και ο θάνατός του.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2:48 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στο μέτωπο των πυρκαγιών να πάμε τώρα, γιατί έχει ξεσπάσει μια φωτιά. Υπάρχει συναγερμό στην πυροσβεστική. Έχει ξεσπάσει μια φωτιά πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στο πλουτοχώρι Ηλίας, προκαλώντας την κινητοποίηση επίγειων και εναέριων πυροσβεστικών δυνάμεων. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στη 1:30. Μάλιστα, λίγο πριν τις 2, εστάλει και μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στο νέο χωριό να είναι σε ετοιμότητα. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 10 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη. Στο έργο της πυροσβεστικής συνδράμει ο Δήμος Ανδρίτσενας Κρεσταίνων, διαθέτοντας υδροφόρες. Να σημειωθεί ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορία 3. Για την διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση κλιμάτων εμπρησμού του νομού Ηλίας. Στην κατηγορία 5, λοιπόν, σε ακραίο κίνδυνο εντωμεταξύ εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκονται άλλες περιοχές της χώρας, όπως η Ρόδος, το Καστελόριζο και η Κρήτη, στο μεγαλύτερο μέρος της. Πάμε στην Νικολέτα Γιακοπούλου, τη μετεωρολόγο μας, η οποία θα μας πει περισσότερο. Γιατί έχουμε ένα τρίπτυχο, υγρασία, άνεμη και ζέστη, που ευνοεί αυτό το τρίπτυχο την εκδήλωση πυρκαγιών, Νικολέτα. Καλό μεσημέρι.
Έτσι είναι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Και η αυριανή μέρα θα είναι η έκτη αυτή την αντιπυρική περίοδο, στην οποία έχουμε κατάσταση συναγερμού, δηλαδή κόκκινο στον χάρτη της πολιτικής προστασίας. αύριο στις ίδιες περιοχές, δηλαδή το κόκκινο θα είναι η κατάσταση συναγερμού σε περιοχές της Κρήτης και των Δωδεκανήσων, αλλά θα είναι πιο δυσίωνος ο χάρτης, διότι θα έχουμε και σε περισσότερες περιοχές πορτοκαλί σε προσύνεμες στο βοριά, όπως είναι και η Εύβοια, η Αττική, ένα κομμάτι της Αργολίδας, της Λακωνίας, των Κυφύρων και φυσικά το υπόλοιπο μέρος του Αιγαίου. Άρα λοιπόν να πούμε ότι χρειάζεται τεράστια προσοχή. Είμαστε στα τέλη καλοκαιριού, η ξηρασία είναι στο αποκορύφωμά της και είναι πολύ κρίμα και άδικο να χαθούν και άλλοι άνθρωποι και άλλο πράσινο από φωτιές, από προσεξία και αμέλεια. Θα είμαστε εδώ και θα ενημερώνουμε. Φαίνεται ότι από την Κυριακή θα υπάρξει μια εξασθένιση των ανέμων, οπότε και θα ομαλοποιηθούν αυτές οι συνθήκες. Μέχρι τότε όμως έχουμε 36 ώρες που θα έχουμε 8 και 9 αμποφόρ στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Θα συνδυάζονται και με υψηλές θερμοκρασίες, αν και αύριο θα πέσει λίγο, οπότε θα μας φανεί καλύτερα και σαν αίσθηση. Και νομίζω να περιμένουμε την Κυριακή για να πάμε πια σε εντάσεις πιο διαχειρίσιμες στα 6 με 7 μποφόρ.
Από πάντως στο θέμα της ζέστης, δεν είδαμε και μεγάλη διαφορά από χθες. Έτσι, Νικολέτα.
Δεν είδαμε μεγάλη διαφορά.
Δεν ήταν αυτό που ζούσαμε τη Δευτέρα και την Τρίτη, αλλά η διαφορά δεν ήταν πολύ μεγάλη.
Η αποκλιμάκωση όμως και η λήξη του καύσωνα έρχεται σταδιακά. Και σήμερα είναι πραγματικά η τελευταία μέρα και στη Δυτική Ελλάδα. Από αύριο και μετά δεν μιλάμε για καυσωνικές συνθήκες. Θα έχουμε ζέστη που θα είναι όμως ανεκτή στις περισσότερες περιοχές.
Και από την Κυριακή βεβαίως και από τη Δευτέρα, από ό,τι καταλάβαμε, ακόμα πολύ καλύτερα τα πράγματα ακόμα.
Με 36 άρια, ακριβώς.
Νικολέτα Διακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, σε νέες συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού και εμπρισμό προχώρησαν οι αρχές του τελευταίου 24ωρου. Πάμε στον αστυνομικό μας συντάκτη Ζωή Καγαβά, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τα στοιχεία. Ζωή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Στην Αθήνα συνελήφθη ένα 36χρονο από τον Μπαγκλατές για απόπειρα εμπρισμού στο Βοτανικό. Στο Βοτανικό κήπο, για την ακρίβεια, εντοπίστηκε από αστυνομικούς και στην κατοχή του βρέθηκαν καμένα χαρτιά και αναπτήρας, ευρήματα Γρηγόρη, τα οποία σύμφωνα με τους αρμόδιους παραπέμπουν σε προπαρασκευαστικές ενέργειες για απόπειρα εμπρισμού. Στην Καλαμάτα, και εκεί είχαμε τη σύλληψη ενός Έλληνα ηλικίας 60 ετών για εμπρισμό από πρόθεση, φέρεται πως εμπλεκόμενος ο συγκεκριμένος σε δύο εστίες που εκδηλώθηκαν σε οικοπαιδικούς χώρους την περασμένη Τρίτη και Πέμπτη, Τετάρτη και Πέμπτη, ενώ ελέγχεται για άλλες τέσσερις πυρκαγιές τις προηγούμενες ημέρες σε κοντινή απόσταση και με ίδιο τρόπο δράσης. Είχαμε όμως τις πάντα τις τελευταίες μέρες, τις τελευταίες δύο μέρες, δύο συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια. Στην περιοχή κάτω μονοκαριά εστίας Ευβοίας. Εκεί είχαμε τη στήριξη ενός 49χρονου, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εργασιών με τροχό. Στην περιοχή Βίκη Χίου, και εκεί είχαμε τη στήριξη ενός άντρα 68 ετών, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εργασιών με τη χρήση χορτοκοπτικού μηχανήματος. Και να κλείσω, Γρηγόρη, με τα στατιστικά στοιχεία που μας δίνει η πυροσβεστική. Από την 1η Ιανουαρίου λοιπόν έως και στις 27 Αυγούστου, ως χθες δηλαδή, έχουν γίνει 318 συλλήψεις, από τις οποίες οι 281 είναι από αμέλεια και 37 από πρόθεση.
Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο. Μείνε και πάλι κοντά μας εδώ η Δέσποινα Σιριοπούλου στο στούντιο για να δούμε τι γίνεται με την απίστευτη τραγωδία στο Νεπάλ και όπου τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων. Μέχρι στιγμής οι νεκροί, Δέσποινα, ξεπερνούν τους 500, οι αγνοούμενοι αγγίζουν τους 1.400. Ο Ερυθρός Σταυρός εκτιμά ότι πλήξαν πάνω από 90.000 άνθρωποι από την κατολίσθηση στα Ιμαλάια, ενώ βέβαια νωρίτερα είχαν σταματήσει για λίγο και οι προσπάθειες εντοπισμού επιζώντων.
Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη, σωστικές επιχειρήσεις διακόπησαν προσωρινά λόγω του φόβου για νέο πλημμυρικό κύμα. Μία λίμνη, η οποία είχε σχηματιστεί από την κατολίσθηση στην περιοχή του Θιβέτε, άρχισε να υπερχυλίζει με περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, δημιουργώντας κίνδυνο νέας μεγάλης πλημμύρας προς την πλευρά του Νεπάλ. Οι αρχές έδωσαν εντολή σε διασώστες και κατοίκους να απομακρυνθούν από τις επικίνδυνες περιοχές. Ωστόσο, ήταν κάτι προσωρινό και οι επιχειρήσεις συνεχίστηκαν, καθώς εκτίμησαν ότι δεν υπήρχε άμεσος κίνδυνος. Οι συνθήκες όμως παρόλα αυτά παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολες, με κατεστραμμένους δρόμους και γέφυρες να δυσχεραίνουν την πρόσβαση των σωστικών συνεργείων. Να σου πω επίσης ότι το Νεπάλ ζητά διεθνή οικονομική βοήθεια. Η κυβέρνησή του σήμερα έκανε έκκληση για διεθνή βοήθεια, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι ως προς το παρόν μπορεί να αντιμετωπίσει την κατάσταση χωρίς την αποστολή ξένων ομάδων διάσωσης. Τώρα, με βάση το κινέζικο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV, μέχρι το πρωί της Παρασκευής οι διασώστες κατάφεραν να απομακρύνουν από την περιοχή της καταστροφής 555 τουρίστες που είχαν εγκλωβιστεί στο Θιβέτ. Και στο Νεπάλ ο στρατός εντόπισε ανθρώπους που είχαν εγκλωβιστεί μέσα σε σύραγγα σε ένα υδροηλεκτρικό έργο. Οι εργαζόμενοι βρίσκονται στο σημείο όταν σημειώθηκε η καταστροφή.
Ναι, βλέπαμε συγκλονιστικά βίντεο. Ακριβώς. Την ώρα που έβγαιναν οι άνθρωποι με στη λάσπη, πραγματικά απίστευτες σκηνές. Τώρα, έτσι, να φύγουμε από το Νεπάλ και να πάμε στη Θέουτα. Έρχεται πάλι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας ο ισπανικός θύλακας στο Μαρόκο, εκεί όπου επικρατεί χάος, φαίνεται να ξεφεύγει πάλι η κατάσταση, γιατί κάτοικοι βάζουν φωτιές και καταστρέφουν τους αυτοσχέδιους καταβλισμούς μεταναστών στην παραλία Μπενίτεθ.
Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη, να θυμίσουμε ότι στα τέλη Ιουλίου περίπου 70.000 άνθρωποι πέρασαν από το Μαρόκο στη Θέουτα σε μία από τις μεγαλύτερες μασικές εισόδους που έχουν καταγραφεί. Περισσότερο όμως από το 90% των ανθρώπων που είχαν περάσει επέστρεψαν στο Μαρόκο και μάλιστα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, εντός 24 ώρων. Όμως στην περιοχή εξακολουθούν να παραμένουν μετανάστες. Λοιπόν, όπως είπες, είναι τεταμένη η κατάσταση στον ισπανικό θύλακα. Οι κάτοικοι προσπαθούν να εμποδίσουν τη διανομή τροφίμων προς τους μετανάστες, ενώ έβαλαν φωτιά σε αυτοσχέδια, σκηνές και καταλύματα. Οι δυνάμεις ασφαλείας επενέβησαν για να αποτρέψουν ευρύτερες συγκρούσεις. Περισσότερα από 2.000 άνθρωποι βγήκα στους δρόμους ζητώντας την παρέτηση κυβερνητικών αξιωματούχων. Να σου πω ότι όλο αυτό το θέμα είναι και πολιτικό πια. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση για αδυναμία να ελέγξει την κατάσταση και να εγγυηθεί την ασφάλεια των κατοίκων, ενώ η κυβέρνηση επιχειρεί να περιορίσει την ένταση καταδικάζοντας κάθε μορφή βίας.
Και να κλείσουμε μια πολύ σύντομη κουβέντα, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο, με το μέτωπο της Μέσης Ανατολής, στη σύγκρουση ΙΡΑΝ-ΗΠΑ και στο αδιέξοδο που έχει περιέλθει η προσπάθεια κινητοποίηση των δύο πλευρών για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.
Ένα πολύ μικρό παράθυρο άνοιξε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αρεξή, ο οποίος είπε ότι η διπλωματία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι αδύνατη, εφόσον η Ουάσιγκτον κατανοήσει ότι η πίεση δεν αποδίδει.
Δέσποινα Συριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα να πάμε σε μια πολύ ελπιδοφόρα είδηση, ένα πολύ καλό νέο, ελπιδοφόρο νέο, μια από τις πιο επιθετικές και φωνικές μορφές καρκίνου στον πλανήτη, αποκτά για πρώτη φορά ένα πραγματικά ισχυρό αντίπαλο δέος. Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ ενέκρινε ένα νέο χάπι, το οποίο στις κλινικές δοκιμές κατάφερε να διπλασιάσει το προσδόκιμο επιβίωση των ασθενών με καρκίνο του Παγκρέατος. Για την πρόοδο στον τομέα της υγείας και τις νέες στοχευμένες θεραπείες μίλησε στο σταθμό μας και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Αχιλλέας Γραβάνης είναι ομότιμος καθηγητής φαρμακολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Όταν ήμουν φοιτητής πριν 40 χρόνια, το προσδόκιμο, το πενταετές προσδόκιμο επιβίωσης κακοήθενων πλασμάτων ήταν 25%. Σήμερα αυτό το ποσοστό πλησιάζει στο 80%. Ο καρκίνος δεν θα νικηθεί από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά έχουν γίνει τεράστιες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τους ασθενείς. Είναι πιο αποτελεσματικές οι θεραπείες, είναι λιγότερο τοξικές, τους δίνουν ένα προσδόκιμο επιβίωση πολύ μεγαλύτερο, όχι μόνο πενταετές. Έχουν μια ποιότητα ζωής που γι' αυτό και αυτό για μας είναι πολύ σημαντικό.
Βέβαια.
Η ανακάλυψη αυτή πραγματικά αλλάζει πεδίο όσον αφορά τη δυνατότητά μας να μετατρέψουμε πλέον τον καρκίνο σε μια χρόνια νόσο, όπως άλλα νοσήματα, ώστε οι ασθενείς μας να έχουν δυνατότητα να έχουν μια παραγωγική ζωή με το νόσημά τους και όχι να καταλήγουν. Το συγκεκριμένο μόριο διπλασιάζει τον χρόνο επιβίωσης των ασθενών.
Μάλιστα.
Από 6 με 7 μήνες ξεπερνάνε οι ασθενείς τους 13-14 μήνες. Για τον καρκίνο του παγκρέατος, κυρία Δαμόπουλε, κυρία Γεωργίου, είναι τεράστια η διαφορά. Επίσης πρέπει οι ακροατές μας να μάθουν ότι παράλληλα πριν από λίγες μέρες τελείωσε η πρώτη φάση από μια κλινική μελέτη με ένα εμβόλιο κατά του καρκίνου του παγκρέατος που εστιάζει και αυτό με πεπτίδια, όχι με mRNA αυτό, σε 6 πολύ σημαντικότερες μεταλλάξεις. Και εκεί πέρα είχαμε πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Αντιλαμβάνεστε ότι σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν θα είναι πάνω από ένα χρόνο, θα υπάρξει σίγουρα πρωτόκολλο κλινικό για το συνδυασμό αυτών των δύο θεραπείων.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, Ολυμπιακός και Όφη έμαθαν τους αντιπάλους τους στη League Face του Europa League και το ίδιο και ο Παναθηναϊκός για το Conference League. Καλό μεσημέρι.
Πολύ σωστά, και από χθες και η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τα γρήγορα λοιπόν τις σφυρώσεις. Ρεάλ Μαδρίτης εντός, Ρώμα εντός, Γαλατασαράι εντός και ΛΑΣΚ εντός. Εκτός έδρας θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ την Ντόρτμουντ, τη Μάντσεστερ Σίτι, τη Σάχταρ και την Κόμο. Ενώ για τον Όφη αρχικά οι 8 αντιπαλοί του είναι η Μπάγερ Λεβερκούζεν, που θα τις αντιμετωπίσει εντός έδρας, Άντερλεχτ, Λεχ Πόζναν και Χόφενχάιν. Εκτός έδρας θα αντιμετωπίσει την Μπενφίκα, τη Ρεν, τη Στουρμ Γκρατς και τη Χάπελ Περσεβά. Οι 8 αντίπαλοι του Ολυμπιακού τώρα, εντός έδρας θα αντιμετωπίσει τη Μίλαν, Σπάρτα Πράγας, Γιαγκελόνια και Χόφενχάιν. Εκτός έδρας τη Μαρσέη, τη Ρεν, τη Τσέλιε και την Τορένς. Ενώ για τον Παναθηναϊκό, εντός έδρας θα αντιμετωπίσει την Μπράιτον, την Μπόρατς, την Τσέσεκα Σόφιας και εκτός έδρας την Φράιμπουργκ, την Γκάιρατ και την Νόρτζελαντ. Γρηγόρη.
Είχαμε και μια μεγάλη βραδιά χθες στον ελληνικό στίβο, μια πολύ σύντομη κουβέντα Εμμανουήλ Καραλής και Μίλτος Τεντόγλου.
Ναι, αυτό το παιδί ο Καραλής κάθε εβδομάδα κάνει και ένα πανελλήνιο ρεκόρ. Αυτή τη φορά πέταξε στα 6-20, κόντραρε στα ίσα δηλαδή τον Μόντον του Μπλάντιτς, ο οποίος όμως έκανε ένα εκπληκτικό άλμα στα 6-25 και πήρε την πρώτη θέση στο χθεσινό Diamond League της Ζυρίχης. Και επιχείρησαν και οι δύο, παρακαλώ, στο 6-32 που θα ήταν παγκόσμιο ρεκόρ. Δεν τα κατάφεραν, αλλά έστειλαν πολλά μηνύματα. Παράλληλα, ο Μίλτος Τεντόγλου με 8-45 πέτυχε τη 12η νίκη του σε Diamond League στη Ζυρίχη.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 σε σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, την επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί ο Λίνα Ξενοπούλου, αφού προηγουμένως η Χρυσαμπίλα Άλλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.